Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við að fjalla ýmislegt sem snertir líffræði, klónun, þróun mannsins og hittu þetta. Og sérfræðingur þátturins
Arnar Pálsson.
Hver Arnar Pálsson?
Ég erfðafræðingur og kennari í Háskóla Íslands.
Já, og þú veist allt klónun, eða ekki?
Ég veit sitt hvað klónun.
Já, ertu búin að klóna eitthvað sjálfur?
Ég klónaði gen þegar ég var í námi, já.
Og hvernig fer maður að því? Hvað kannski bara, svo byrjum að byrjunni, hvað klónun?
Það eiginlega tvær gerðir af klónun. Það er hægt að klóna gen, þá getur maður náði gen úr einhverju lífveru, einangraða og setta til dæmis inn í bakteríu eða gersvepp og búi til afurðina sem að genið skráir fyrir. Þá getur maður búið til insulín í einhverju frumu til dæmis. Hinaðferðin er það að klóna einhverja lífveru. Það er kannski það sem að þú vorst að spá í.
Já, svona meira kannski, gætu við einhvern tímann, við kannski þekkjum, eða sömið þekkja sögunum Dolly til dæmis, en gætu við einhvern tímann í framtíðinni klónað eitthvað almennlegt eins og risaðlur eða mamúta eða eitthvað svo leis.
Það er búið að klóna nokkra lífverur eins og kindur og ketti og hunda og það er ansi snúið en það er mögulegt. Risaðlur eru þannig að þær eru eiginlega löngu dauðar, þannig að við getum eiginlega slegið þær út af borðinu strax. Það er ekki hægt að klóna risaðlur. En fólk hefur velt fyrir sér hvort að hægt sé að taka einhverjar upplýsingar úr loðfílarhræjum og jafnvel virkja sofandi frumur í einhverjum frosnum klösum og athuga hvað þær lifni við og klóna þá kannski. En þá þyrfti þú að vera með búgarð af fílakúm og setja lítil fóstur upp í fílakýrnar og reyna að búa þannig til loðfíla.
Okay, þannig að þú þarft alltaf þá lífveru sem skild lífverunni sem var undan og útdauð.
Já, þú þarft að búa til eitthvað fóstur og fóstur eins og fíla og manna og kinda þurfa að vera í einhverju mömmu til þess að stækka almennilega. Já. Þannig að það þyrfti alltaf einhvers konar búgarð af kindum, kúm, hundum, köttum, fílum til þess að klóna einhverja tiltekna lífveru.
En nú eru fuglar afkomendur risaðlega þegar ekki? Og var ekki hægt að nota fugla bara til að búa til fleigar risaðlur?
Já, það væri kannski hægt ef við náðum í einhverjar upplýsingar úr risaðlu menjum. En þær eru því miður svo gamlar að við vitum ekki hvernig genin þeirra voru eða hvernig frumin þeirra letu. Þannig að þær eru okkar utan seilingar.
Já, þannig að svo draumurinn júragarðin verður sennilega aldrei að veruleika.
Hann verður áfram góður draumur.
Já, en það væri nú svolítið gaman eða ekki að geta farið og skoða grameðlur og finngálknið og ég veit ekki hvað og hvað.
Það væri náttúrulega stór skemmtilegt og þá fengi Ævar loksins sín ævintýragarð upp á hálendið og allt það.
Já, það væri frábært. Þegar vonandi einhvern tímann, einn daginn, finnst eitthvað svona raf sem geymir einhverjum moskítóflugu eða hvað er. Gæti það gerst samt, eins og í Jurassic Park?
Já, þar, hugmyndin þar var að einhver fluga hefði kannski komið og stungi risaðlu fyrir 60.000 árum og drukkið úr henni blóðið og síðan lenti í svona hlaupi af tré og varveist þar aldir alda. Rafið sjálft það er samt eiginlega bara orðið að steind og flugan sjálf þar inni líka að steind og allt lífræna efnið er þá umbreytt. Það er engar erða upplýsingar þar sem brúklegar eru því miður.
Já, en þannig að við getum kannski aðla notað þetta á lífverur sem hafa dáhút nýlega, eins og til dæmis mammútar sem hvað dóhút fyrir 12.000 árum eitthvað svo leis.
Já, það er helst verið hortir þess, en að bjarga einhverjum eins og flökkudúfun í Bandaríkjunum sem dóhút fyrir rúmlega 100 árum eða loðfílum eða einhverja aðra tegundir sem að við höfum mist fram af brúninni.
Hvað með þú veist, svona eins og dótufugla eða gerfuglin eða hvað svo leis?
Já, það er svona allavega með að við skildleikana þetta að vera mögulegt, en þá flækist málum með því að að fuglar eru ekki jafn þægilegir í klónun og spendýr eða hryggdýr önnur.
Ok, hvers vegna það?
Það er bara eitthvað með líffræði þeirra. Það er búið til egg. Það er erfitt að komast inn í það. og erfitt að hérna að klóna frumur og setja þær inn aftur. En það mun auðveldara, þótt ekki beinlínis auðvelt að gera slíkt fyrir mús eða kind eða hérna eða aðra önnur spendýr.
Mm-hmm. Það kannski þá tæknin ekki komin lengra eða er það bara yfir höfuð bara náttúrulega erfiðara?
Það kann að vera hvoru tveggja, en að bæði tæknilega þroska en að hömlur, mm-hmm. en einnig það að hérna, það er þroskist á hvernig hátt sem að sé bara ókleifur hérna, stígull fyrir okkur.
Það er svona pínu sorglegt í leiðinu, eða ekki?
Jú, auðvitað. og síðan eru líka hellingur af skordýrin sem okkur gæti langa þess að klóna.
Eins og hver?
Einhver að svona...
Er það ekki bara erling skordýri fræðingur sem myndi vilja klóna einhver skordýr? Nei, jú, klóna einhver skordýr.
Jú, ég meina, það væri gaman að eiga svona meters langan sportreka til dæmis eða einhver að svona...
Já, þessu voru upp á kólatímubilinu.
Til dæmis, já.
Sem voru hvað, fyrir 300 miljónum ára? Metis langan sportreka.
Það kem engin inn að ríðast inn í garðin þinn.
Já, þetta er sem gæludýr.
Sem gæludýr í staðan fyrir sjeffarhundið eitthvað svo leis.
Já, en það hlýtur að vera sama vandamál þar eins og með risaðlunar. Þetta er allt svo, fyrir svo óra lungu.
Jú, þetta er náttúrulega bara draumsýn. En hérna, það væri gaman að geta endurreist eitthvað að þessum furðulegu lífurum sem voru fyrir 300 miljónum ára eða einhverjar undarlega lífur frá kambríum tímanum eða eitthvað slíkt, mm-hmm. einhver form sem eru löngu útdauð og við sjáum ekki lengur á jörðinni.
Já, en svo getum við líka bara hugsa betur það lífur sem eru á jörðinni núna.
Það væri náttúrulega afskaplega snjált. Segjum til dæmis fólk hefur velt fyrir sér hvort við eigum að hérna, klóna hvíta nashyrninga til þess að hérna, reyna að fjölga þeim og bjarga þeim frá útdauða. Vandamálið er ekki það að fæðist ekki nóg af nashyrningum. Það frekar það að þeir eru allir skotnir eða búsvæðin sem þeir eru að minka þegar fólk eru að rækta of mikið eða hefna, byggja borgir eða eitthvað slíkt. Já. Við þurfum bara að passa landið og gefa náttúrunni smá pláss.
Þannig að við erum að þrengja að mörgum lífverum og þá sinn þátt í því að það eru lífverur núna að deyja út.
Það er eiginlega, já, það er tvennt. Það er við þrengjum að búsvæði lífvera, minkum skóana, höfin eða steppurnar að hvað sem þeir búa náttúrulega og síðan líka eru loftslagsbreytingar sem hafa líka áhrif á mjög margar tegundir, mm-hmm. gera þeim erfitt fyrir.
Ertu með dæmis líka tegundir?
Það er dæmi hérna, eina mús sem átti heima á litlu rifi milli Ástralíu og hérna, Indonesíu, mm-hmm. og hérna, ástralskir líffræðingar hefur að rannsaka hana í hérna, mörg ár. En síðan er þannig að vegna loftslagslínunar þá hækkaði sjávarstaðan og það hérna, eitti svæðinu á eyjunni sem að músin bjóa og þá hafði hún engan staðlingur og þá dó hún út.
Já, þannig að hún er fyrsta fórnarlamb loftslagsbreytinga á mannavöldum.
Já, það sem skrásett hefur verið.
Já, en svo getur við verið fullt af öðrum lífurum sem við vitum ekki af eða hvað.
Já, það er náttúrulega fullt af einhverjum smáum lífurum sem við vitum miklu minna heldur en einhverjar krúttulegar mís.
Hvað, getum við gert eitthvað í þeim málum?
Í loftslagsmálunum getum við náttúrulega minkað losun. Við getum hérna, fækkað ferðalögum okkar til útlanda. Við getum hérna, kert á rafbifreiðum og við getum kipt með minna inn og ýmislegt fleira sem að heyra má í ágæti sjónvarpsþáttum.
Já, mjög gott að koma þeim líka framfæri. En ef við vindum okkur aftur tilbaka í eins og klónununa, er eitthvað dýr sem að þú myndir vilja klóna og getir sem er útdeutt?
Sem útdeutt núna?
Já.
Það er engin svona efst á listabilinis.
En þú getur valið hvað sem er.
Hvað sem er.
Burt séð frá tæknilegum örðuleikum og öðru slíku.
Það er hérna lífvera sem að var upp á hérna kambríum tímanum sem að var einhvers konar svona... langur ullasokkur með tótur út úr sér með spjót upp úr bakinu sem að hét hérna hallucinogenica hvernig myndum því að það eiginlega svona
ofskynjunarvera einhver
já, ofskynjunarveran, hallucinogenica og hún heillaði mig algjörlega þegar ég var að læra líffræði í gamla daga og það væri rosalega gaman að hafa hana á rölti á sjávarbotni eða í sætirasafninu einhvers staðar.
Já, að hver heitir hún svona ofskynjunarveran, veistu það?
Það er að því að fólk átti bara mjög bágt með að átta sig á því hvers konar lífvera þetta var. Fyrst hérna heldu stengirungafræðingarnir hún gengi á göttunum en síðan áttu þessi á því að hún eiginlega notar gaddana sem einhvers konar varnir, eins og stekosárus eða kampaðilur til dæmis. Mm-hmm. Og síðan er hún bara svona undur dularfull í formi.
Já, og hún var þá uppi fyrir hvað, rétt innan við 400 miljónum ára, eitthvað sliðis.
Nei, 450 eða eitthvað sliðis.
Já. Langt síðan?
Langt síðan, já. Mm-hmm. Það væri mjög gaman að fá hana aftur.
Já, við skulum reyna okkar besta. En hún finnst þá bara í svona jarðlögum sem svona stengjörfingur.
Jú, hún hefur fundist í þá jarðlögum af þessum aldri, bæði í Kanada og síðan ef ég man rétt í kínverskum jarðlögum sem eru frá þessum 500 til 550, 60, 70 miljón ára gömul. Mm-hmm. Þá finnum við mjög mikið af hérna, alls konar undarlegum lífverum sem að eiga engan fulltrúa lifandi á jörðin í dag.
Hvað einmitt skýrir það að af hverju deyr lífið svona út? Er alltaf bara einhverja hamfarir eða hvað? Hvers vegna er ekki miklu meiri fjölbreytni en er nú þegar?
Já, það er bara það er lögmál þróun á lífsins að lífverur verða til, nýjar tegundir verða til, en leið á einhverja nýjar verða til þá deyr einhverja aðrar út. Og það er bara svona hringrás lífsins eins og við þekkjum. Það er bara, kemur alltaf nýtt líf í staðin fyrir annað, en síðan eru stundum verða einhverjar hamfarir líka í jarðsögunni eða það kemur loftsteinn eða einhverjar hamfarir gerast, einhver höf liftast eða eitthvað slíkt þá eyðast svæðin fyrir lífverurnar. Mm-hmm. Eins og því hafa örugglega fjallaðum þegar risaeðlurnar dóu út þá var það líklega loftsteinn sem að lenda á jörðinni bjóð til gríðarlega erfiðar aðstæður bara veturum margra ára eða áratuga skeið og þá og dóið það því miður út.
Já, hrundi bara fæðukenn og það enda með því að það sem voru toppi fæðukenn er dóið út.
Já, og allar hinnar í sæðluna líka. Það voru blessunarlega voru mislunar sem voru forfeður okkar sem að þraukuð af.
Já, og við erum komin að þeim.
Við erum komin að þeim.
Hvernig einmitt verða tegundi til?
Það er bara alveg eins og nýjir einstaklingar verða til. Það var alltaf í hverju kynslu nýjir og nýjir einstaklingar. En ef að einhverju einstaklingar þá lagast að nýjum aðstæðum, segjum klifra upp í fjall eða fara niður í einhver dal og mæta nýjum aðstæðum, þá kynslu fram að kynslu lagast er að þeim og verða þá að háfjalla geit á móti einhverju flatlendis kú eða eitthvað slíku og að því að saga jarðarinn er mjög löng.
Já.
Og það eru mjög margar kynslóðir frá fyrsta lífi.
Mm, það tekur margar, mörg hundruð þúsund ár eða hvað?
Mörg hundruð þúsund ár.
Og miljónir ára.
Jafnir. Miljónir og kynslóð fram að kynslóð. Miljónir, miljardar kynslóða.
Þannig að það er aldrei þannig að það bara allt í einu birtist, dag einn fæðist bara ný tegund. Það er ekki trúlega sem gerist.
Nei, það er ekki eins og dúfa hafi allt einu dottið út úr ykkur risaðilu. Þannig að á milli dúfu og risaðilana þá eru þúsundir, tugþúsundir, hundruð þúsundir milli stiga sem var aðeins einhver risaðila sem fekk einhvers konar fjaðrir og aðeins myndi haus eða minkaði halinn og þrepa þrepi léttist hún og varð meira vænkaf og endanum varð hann að fugli. Ögli sem að við þekkjum úr stengjöringasögunni. Mm-hmm. Sem að náða að takast á loft og verða þessum stóra hópi sem við þekkjum og vorum á tjörninni.
Já, þannig að stundum borðum við allavega afkomendur risaðalana.
Já.
Hver vill ekki fá sér djúpstekt risaðalukjöld?
Allir.
Allir. Já, þetta er rosalega heillandi saga. Mm. Og hún er rosalega löng, eins og þú segir. Mm. Og hún er mjög fjölbreytt, en hvar komum við inn í þetta?
Hvaðan kemur maðurinn?
Já.
Maðurinn þróaðist upp af hérna, hópi apa hérna, og það er alveg skýrt ef við skoðum hérna, DNA söguna og líka steingervinga og maðurinn var til í Afríku.
Þýra kúru ný Singare.
Það voru á síðustu 5 miljónar ára tímabili hafa verið til mjög margar ólíkar manntegundir. Við finnum hérna leifar þeim í Afríku og líka í Asíu og Evrópu og hérna en svona maðurinn eins og við þekkjum okkur sjálf hann er kannski 100-200 þúsund ára gamall. Þá voru eiginlega bara 3, kannski 4 manntegundir eftir á jörðinni. Það var eitthvað sem heitir hérna Neandertalsmenn og það eru líka sem að nýlega fundist leifar eitthvað manntegund náskilda okkur einnig sem að heita Denisovamenn og síðan voru eitthvað menn á indonesískum eigum sem að hafa verið kallað eitthvað hobbitar að þeir voru mjög smávaxnir. En það er hérna, margt á huldu með þá ennþá.
Ég hef stundum heyrt það sagt að simpansar séu með 97% eins erfðaefni og við. Þannig að þeir eru þá náskildustu ættingir okkar í dýriríkjunum, ekki satt?
Jú, það er rétt.
Og eigum við þá bara sameiginlegan forföður? Hvernig virkar það?
Já, það þýðir ekki að simpansar séu langafar okkar. Heldur eru simpansar og við eigum forföður fyrir 4,5 miljónum ára eða 5 miljónum ára. En við erum komnir af sama apahópi sem að var til í Afríku ykkur tíma þá.
Já, og svo liðu kynslöðnar og það klopnaði svona hægt og rúlega í tventi eða hvað?
Jú, bara litlar breytingar, nefi stækkaði aðeins, réttist úr bakinu, fækkaði hárum, litur húðar breytist, höfuði breytist, alls konar eiginleikar, litlir eiginleikar sem breytist þegar simpansinu var það simpansa og litlir eiginleikar sem breytist þegar við urðum að manni.
En svo er þróunin ekkert búin, þannig að gætu simpansar einhvern tímann orðið jafn klárir innan gæsalappa á við?
Alveg örglega. Þannig að þeir sína mikið af svona mannlegum svona grunn einkennum. Þeir eru vinna saman í hópum, eru mikla samkennd tilfinningar, þeir tjá sig, kannski ekki með jafn flóknut máli og við. Klárlega ef við skreppum út í sólkerfinu og búum einhverjar annar staðar, þá kannski eftir 100 milljón ár, þá verður kannski simpansarnir búin að þróast í aðra manntegund, hver veit.
Spennandi, ég hlakka til að fylgjast með því.
Já.
En við erum ekki búin að fara yfir helmingin af því sem við langaði að tala um, þannig að væru til að koma aftur í næstu viku og halda áfram að spjalla um lífið á jörðinni.
Þó það nú væri, takk fyrir.
Frábært, takk. Ég þakka Arnari fyrir frábæran fróðleik og hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja í næstu viku. Ég minni á að hægt er að hlusta þennan þátt og aðra eldri þætti inn á krakkarúf.is og í krakkarúf appinu. Munið að vera alltaf forvitin, hugsa vel lífið á plánundinni jörð og vera góð við hvert annað. Heyrumst í næstu viku.